Radio SVH ēterā novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Cēsīs trešdien pasniegta draudzīgā aicinājuma fonda balva par mūža ieguldījumu izglītībā, ko piešķir pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā. No Latgales to ieguva divas pedagoģes – Rēzeknes novada Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere un Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas kultūras pamatu skolotāja Nellija Vilkaste. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka Vīneras Dimperes pedagoģiskais darba stāžs ir 45 gadi, no tiem 20 Maltas vidusskolas direktora amatā. Savukārt Nellija Vilkaste ar deksmi nodod jaunajai paaudzei latviskās vērtības, kultūru, mākslu un tradīcijas. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes ēku tagad rotā lielā Augšdaugavas mustura deķa fragmenta attēls, kas simbolizē novada bagātīgo vēsturi un radošumu. Šo unikālo mustura deķi, ko darinājuši vairāk nekā 5000 cilvēku no Latvijas un ārvalstīm, pirmoreiz plaši demonstrēja aizpērn vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku gājienā, kur tas kļuva par centrālo novada simbolu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir sākusi stropu brīvdabas estrādes rekonstrukciju. Līgums paredz, ka darbi ir jāpabeidz 90 dienu laikā, bet nevēlāk kā līdz 1. Maijam. Šis termiņš ir būtisks, jo atjaunotajā estrādē ir plānoti vairāki nozīmīgi pasākumi, tostarp Latgales dziesmu svētki, kas notiks Daugavpils 750 gadu jubilejas svinību ietvaros. Tikmēr Līvānu novada pašvaldība ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu uzlabos infrastruktūru un mācību vidi Lūzenieku pamatskolā, kas iepriekš tika dēvēta par Rudzātu speciālo pamatskolu. Tur līdz nākamā gada nogalei plānots uzlabot klases un sporta aktivitāšu telpas, iegādāties speciālo un profesionālo programmu apguves aprīkojumu, kā arī ierīkot spēļu un sporta aktivitāšu laukumu. Preiļu novadā ir noslēgusies labklājības pārvaldes klientu aptauja par pakalpojumu pieejamību un pietiekamību un darbinieku darba kvalitāti. Tajā noskaidrots, ka iedzīvotāji kopumā ir informēti par pieprasītajiem atbalsta veidiem, taču trūkst informācijas par retāk pieprasītajiem, piemēram, atelpas brīža un ģimenes asistenta pakalpojumiem. Savukārt biežāk izmantotie pakalpojumi ir aprūpe mājās, valsts apmaksāts asistenta vai pavadoņa pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālie materiālie pabalsti, kā arī trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana. Tos respondenti vērtē pozitīvi. Jelgavas reģionālais turisma centrs pārstāvēs valsts pilsētu un Jelgavas novadu starptautiskajā turisma izstādē Balttur, kas nākamajā nedēļas nogalē norisināsies Ķīpsalas izstāžu centrā. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka tajā turisma centrs startēs kopējā Zemgales turisma asociācijas stendā. Interesenti tur varēs saņemt Jelgavas un Jelgavas novada šī gada turisma materiālus, ceļvežus un kartes gan latviešu, gan svešvalodās, uzzināt par atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem un aktīvās atpūtas piedāvājumiem, kā arī nozīmīgākajiem šī gada pasākumiem Jelgavā un apkārtnē. Un vēl turpinās liela skatītāju interese par latviešu režisora Ginta Zilbaloža animācijas filmu Straume. Tādēļ Jelgavas kultūras namā tai būs divi papildu seansi. Interesenti būs aicināti uz diviem seansiem 2. Februārī 14. pēcpusdienā un 11. februārī 6. vakarā. Kā zināms, Straume jau ir kļuvusi par jaunāko laiku lielāko Latvijas kīno starptautisko sensāciju, un tā ir ieguvusi plašu starptautisku rezonansi un godalgas. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.